Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Budete više gajili drveće, đaci ekolozi živećete zdravi, jaki kao lavovi. Ljudi moraju nezagađene njive orati, pšenicu radosti sijati. Tako će uvijek fino hraniti cijelo čovječanstvo, đakovi šumadijski. Ako ste nas pažljivo slušali, mogli ste primijetiti da smo današnju emisiju počeli ekološkom azbukom. Naime, svako početno slovo prethodne ekološke poruke ujedno su i slova azbuke, od A do Š. U emisiji Učinimo moguće i danas ćemo promovisati dobre primjere očuvanja zdrave životne sredine, ali i kritikovat ćemo one koji se prema njoj ophode nesavjesno. Upozorit ćemo i na sve zagađenije ekosisteme. U Modriči je izvanično počela završna faza projekta selektivno prikupljanje otpada, koji se u okviru programa prekogranične saradnje istovremeno realizuje u ovoj opštini i opštini Ub u Srbiji, pripremio Slađan Jeremić.
Postavljanjem kontejnera za reciklažni i nereciklažni otpad na 33 lokacije na području grada, otpočela je završna faza projekta selektivno prikupljanje otpada. Projekat je finansirala Evropska unija iz sredstava namijenjenih za predpristupnu pomoć sa 131.000 evra, a općina Modriča sa 21.000. Cilj projekta je zaštita životne sredine, podizanje ekološke svijesti stanovništva i smanjenje broja divljih deponija. Mirko Miljević, projekt menadžer.
Pokušat ćemo da smanjimo pritisak otpada na gradsku deponiju, znači da preko reciklažnog dvorišta sekundarne sirovine pokušamo da odvojimo i na taj način da produžimo vijek našoj deponiji gradskoj do izgradnje transfer stanice. Reciklaža će se do daljnjeg vršiti na području stočne pijace, znači dok mi ne ispunimo uslove za izgradnju reciklažnog dvorišta. Kontejneri su smješteni u centru grada, znači na lokacijama koje svojim kapacitetom zahtijevaju, znači kontejner od 5 metara kubnih i 1,1 metar kubni, dok su kante predviđene da idu po ulicama, znači za domaćinstva. Kriterijum za dodjelu kanti je da građani budu redovne platiše i da budu, znači, na neki način zaokružene cjeline da bi se smanjili troškovi odvožnje otpada, to jest da kamion ne ide više puta, pošto su potrebna dva ciklusa kad se započne proces reciklaže.
Mirko Miljević kaže da će građani o svemu biti dobro informisani iz za ovu priliku pripremljene brošure.
Pripremili smo kratku brošuru sa kratkim uputstvom, znači na koji način da se odvaja otpad. Znači, najjeftiniji način koji smo mi mogli u ovom trenutku da obezbijedimo, to je da podijelimo na reciklažni i nereciklažni otpad. Zatim će se na našem reciklažnom dvorištu taj reciklažni otpad dalje odvajati prema kategorijama. To smo išli čisto iz komercijalnih razloga, znači da smanjimo troškove odvožnje otpada.
U okviru projekta nabavljeno je 15 kontejnera zapremine 5 kubnih metara, 101 kontejner od 1,1 kubni metar i 2.500 plastičnih kanti za domaćinstva od 120 litara. Projekat selektivno prikupljanje otpada je prvi zajednički projekat opština Ub i Modriča, a očekivanje je da će njegova uspješna realizacija predstavljati značajnu olakšicu za odobravanje novih projekata, s obzirom da su dvije opštine prema IPA fondovima podnijele 3 aplikacije.
Sve.
Rafinerija nafte u Brodu ispunila je sve uslove iz akcionog plana i dobrim poslovanjem i ulaganjima u postrojenja stekla je uslove za dobijanje ekološke dozvole. Direktoru Sergeju Kraščuku dozvolu su danas uručili premijer Aleksandar Džombić i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Gulić. U skladu s ekološkom dozvolom, Rafinerija nafte u Brodu tokom rada primjenjivaće mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Za premijera Aleksandra Džombića ovo je jedna od najboljih privatizacija sprovedenih u Republici Srpskoj. Dolaskom ruskih investitora na naše prostore Srpska je dobila značajnog strateškog partnera koji hoće da ulaže i razvija našu privredu, rekao je Džombić.
Ja se zahvaljujem rukovodstvu na njihovim ulaganjima, zahvaljujem se na svakom radnom mjestu koje su obezbedili ove tri kompanije u Republici Srpskoj i nadam se i dalje buduće dobroj saradnje između vlade Republike Srpske i strateškog partnera.
U rafineriju nafte u Brodu uložene su značajne novčana sredstva, a direktor Sergej Kraščuk obećao je da će investiranja u modernizaciju postrojenja biti nastavljena i u narednoj godini.
Danas rafinerija nafte Brod može da proizvodi goriva u skladu sa standardima Euro 4 i Euro 5. Veliku pažnju posvećuje se u budućnosti ekološkim pitanjima.
Ekološka dozvola se izdaje na period od 5 godina, a ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić vjeruje da će uz sve njihove napore dozvola biti produžena. Rafinerija nafte će uskoro postati najsavremenija rafinerija u Evropi, kaže Golićeva.
Mogu da konstatujem da menadžment rafinerije Brod se potrudio da čak mjere iz 2012. godine ispuni, iako još nije trebalo. Nedavno smo izdali upotrebnu dozvolu, znači za jedno novo postrojenje koje smanjuje benzin u benzinu i smanjuje, znači, nivo CO2 u vazduhu.
Rafinerija nafte u Brodu do kraja naredne godine nabaviće komplet opreme za mjerenje kvaliteta vazduha u životnoj sredini, te svakodnevno kontrolisati uticaj rada postrojenja na kvalitet tla i životne sredine.
Učinimo moguće.
Međunarodni dan planina 11. decembar obilježava se od 2003. godine. Ovaj dan jedinstvena je prilika da podsjetimo na važne činjenice koje karakterišu planine. One zauzimaju oko petine svjetskog kopnenog područja i procjenjuje se da jednoj desetini ljudske populacije egzistencija zavisi direktno od njih. Planine su najveći izvor svjetskih rijeka i još velikog broja manjih vodenih tokova. Planinski masivi nisu samo veliki resurs pitke vode, već i energija i biološka raznovrsnost. Neodgovorno ponašanje grupa i pojedinaca, pustošenje šuma, neplanski infrastrukturni razvoj doprinosi zagađenju okoline i gubitku biološke raznovrsnosti. Planine su i naša odredišta za izlete, druženje i rekreaciju, osveženje ljeti i zimske sportove. Planinska vegetacija nezamjenjiva je u stvaranju i održavanju mikroklime, a njena divlja priroda stvara ekološku ravnotežu. Viši asistent na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu Biljana Lubarda predstavlja nam blagodati planina u BiH uz poruku da se svi moramo uključiti u zaštitu osjetljivih planinskih ekoloških sistema.
Od ukupne površine, nešto više od 50.000 km2, od ukupne te površine 42% naše zemlje Bosne i Hercegovine zauzimaju planine. Lanac Dinarskih planina pruža se iz pravca sjeverozapada ka jugoistoku. Najviše na tom, znači našim planinama dominiraju krečničke stijene, a posebno su zanimljivi kompleksi dolomitnih i periodotitno-serpentinitskih stijena, iako su one manje zastupljene. Što se tiče klime naših planina, treba istaći da se na ovom prostoru ispoljava velika raznolikost. U južnom dijelu zemlje zastupljene su mediteranska i submediteranska klima, a unutrašnjosti vlada umjereno kontinentalna, dok je na planinama u subalpinskom i alpinskom pojasu snažno izražena planinska klima. Interesantno je istaći za naše planine, ne iz uopšte planine generalno posmatrano, da one predstavljaju ta neka stanište ili približište velikog broja reliktnih vrsta. Veliki broj reliktnih vrsta također se karakterišu, znači su ujedno i da kažemo endemične, to jest svojim su rasprostranjenjem ograničene na jako mala područja i više se nigdje ne nalaze. Znači u toku duge geološke istorije na flora da kažemo uspjela da se sačuva upravo na tim kanjonima i klisurama kojima su da kažemo razdvojeni neki planinski masivi, odnosno same planine, i onda su planine predstavljaju upravo te takozvane refugijume ili pribježište velikog broja reliktnih vrsta. Sam naše planine obično ljudi doživljavaju kao prostor izvanredne i jedinstvene ljepote i privlačnosti. Za svaku planinu može se reći da je neponovljiva. U cjelokupnosti obilježe kako geografskom položaju, tako geomorfologiji, klimi, pejzažnoj raznolikosti, kao rezultante odnosa žive i nežive prirode u snažnom utjecaju čovjeka. Postoje karakteristike koje su i zajedničke nekom planinskom kompleksu, a odnose se na zakonitosti smjene vremenskih prilika tokom godine, vertikalnom rasporedu vegetacije i prisustvu različitih tipova pejzaža koji se smenjuju od podnožja do vrha. Što se tiče naših planina, znači na prostoru Bosne i Hercegovine, one se kreću rasponu od nekih od oko 1000 do 2400 metara. Najniže planine nalaze se u blizini Panonske nizi u Republici Srpskoj, znači to su Kozara i Majevica, a što se najviše planina Bosne i Hercegovine je znači Maglić sa vrhom od 2386 metara. Treba istaći da su planine znači staništa tog raznolikog živog svijeta, ne samo biljnog nego i životinjskog, zatim staništa velikog broja gljiva, veoma specifičnih ekosistema koji su rijetki i koji su nažalost u nekim slučajevima nekom antropogenom aktivnošću ugroženi. Da su planine i planinski masiv izuzetno važni i sačuvani ekosistemi, odnosno na njima su sačuvani ekosistemi, još se uviđalo i ranije s tim u vezi, tako i naša današnja dva nacionalna parka na teritoriji Bosne i Hercegovine koje se stvar nalaze na teritoriji Republike Srpske smještene su u okviru da kažemo planina. To je nacionalni park Kozara, koji se najvećim dijelom zauzma planinu Kozaru, i kao nacionalni park Sutjeska koji zauzma dijelove planina Maglić, Volojak i Zelengora. Tako da znači to znači značaj planina i očuvanosti njihovih različitih tipova ekosistema na njima uviđao se i ranije. Nažalost, ne toliko u našim slučajima, možda na našoj zemlji, ali možda i u negdje u okruženju, svjedoci smo da planine, iako su, da kažemo, zaštićene, odnosno predstavljaju neke zaštićene prirodne objekte, često su pod različitom antropogenom aktivnošću, tako na primjer na području nekih planinskih masiva grade se kamenolomi, grade se hoteli, zato što su upravo planine atraktivne za ljetni i zimski turizam, onda izgradnja čitave infrastrukture i izgradnja tih hotelskih kompleksa, ogromnih turističkih, naravno, da remeti, da kažemo, tu prirodnu ravnotežu na tim planinama kojim se to radi. Tako, na primjer, može se lijepo navesti primjer, recimo, planine Kopaonik, koja se nalazi, znači, u susjednoj zemlji Srbiji, koja je proglašena nacionalnom parkom, koja ima veliki broj ski staza koje se mjere u kilometrima, u čijem je sjedištu napravljeno, ne znam, desetine hotela i tako dalje. Znači, planine su atraktivne i veoma često, kažem, predstavljaju metu i mjesto gdje se smještaju turistički centri i koji naravno imaju utjecaje na čitav prirodnu i taj prirodno ravnotežu na samim planinama. Planinska staništa jesu i sada su refugijom mnogih vrsta od predglacijalnog do postglacijalnog perioda. U tom pogledu najviše se ističe kompleks visokih krešačkih hercegovačkih planina i i kontinenta, to su planine Prinje, Čvrstanca i Čabolja, koje se inače označavaju kao hercegovački endemni centar. Ali što se tiče treba istaći da isto tako da se visokim stepenom endemizma također karakterišu, odnosno visokim stepenom velikim brojem endemičnih vrsta se odlikuju i planine oko Sutjeske, tačnije znači Maglić, Voli, Jokin, Zelengora. Nastanku endema na ovom prostoru pogodovalo je postojanje kanjona, znači kao što su znači ovdje, kao što se tiče tog hercegovačkog endemnog centra, to je postojanje kanjona rijeke Neretve, a ovoga, da kažemo, kontinentalnog, to je Maglića, Volijaka i Zelengore, postojanje planine Sutjeske, postojanje rijeke Sutjeske. Ponegdje, znači, dubina ovih kanjona iznosi više stotina metara. Inače, znači, treba reći da su kanjoni u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske staništa velikog broja endemičnih vrsta, kao što su kanjoni Une, Vrbasa, Bosne, Drine i drugih. Uspon na svaku planinu pruža doživljaje smjene pejzaža, ponajviše smjene vegetacije kao neke pejzažne komponente. Raspored vegetacijskih pojaseva te florističkog sastava, zajednica koje ulaze u sastav određenog tipa vegetacije zavise od visine planina i volumena kojeg ona zauzima, njene udaljenosti od mora, geološkog sastava, ekspozicije, nagiba, ali i utjecaja čovjeka na vegetaciji. U našoj zemlji, da kažemo, brdski, da kažemo, taj vegetacijski pojas odlikuje se prisutom lišćarsko-listopadnih šuma, obično građene od hrasta kitnjaka i običnog graba. Recimo onda ima montani pojas, se obično nastavlja na gorski pojas, dosiže visinu od oko nekih 1500 do 1600 metara nad morem i tu u ovom pojasu su sastupljene bukovo-jelove šume, miješane bukve, jele i smrče, zatim smrče i jele i tako dalje. Te lišćarsko-listopadne šume sa gorskim javorom i gorskim jasenom. Što se tiče na nizu lokaliteta u Republici Srpskoj, u gorskom vegetacijskom pojasu javljaju se šume prašumskog tipa, tako da u Republici Srpskoj postoje i tri prašume koje se nalaze u sastavu planina, a to su prašume Perućica koja ulazi u sastav Nacionalnog parka Sutjeska, zatim prašume Janj i prašume Lom, naravno i još neke koje su, da kažemo, potencijalno zaštićene, kao što su recimo cicelj kod Čajnića i tako dalje. One su zbog svoje izuzetne i mnogostruke vrijednosti još davno 50. i 60. godina prošlog vijeka proglašene, znači, tim prašumskim rezervatima. Što se tiče tog gorskog pojasa, znači, na najviše na njega, znači, idući, penjući se, recimo, planinama, na planinama, na njega se nastavlja običan predplaninski ili subalpinski pojas, a na najvišim planinama iznad ovog pojasa nalazi se planinski ili alpinski pojas. Što se tiče tog predplaninskog pojasa, njega karakterišu niske bukove šume sa jerebikom, bekicom, a takođe i smrčeve šume. Na mnogim planinama u ovom pojasu zastupljene su i šume bora krivulje ili klakovna bora i još nekim drugim vrstama. Što se tiče alpinskog pojasa, tu u alpinskom pojasu šumsku vegetaciju zamjenjuje vegetacija planinskih rudina, snježanika, točila i pukotina stijena te planinskih vriština i ovaj vegetacijski pojas treba istaći da odlikuje veliko florističko bogatstvo i procjene da je više od 1/3 vrsta u flori Bosne i Hercegovine ulaze u sastav ovih planinskih pejzaža. Također, treba isto je važno istaknuti da u planinskoj flori ima veliki broj vrsta iz grupe endema i koji, da kažemo, imaju ujedno i reliktna obilježja. Planine su izuzetno važne, znači za ljudsko zdravlje, što se jeste na planinama, da kažemo, u tim planinskim masivima postoji daleko manje i se osjeti uticaj zagađenja nekog, da kažemo, neko koje je akutno zagađenje, znači počev od saobraćaja ili nekih drugih vidova industrije, recimo sa kojima se mi obično srećemo u gradovima. Tako da se boravak u planinima svakako preporučuje, posebno onim osobama koje imaju problema sa onom anemijom, to jest smanjenim brojem, znači i onih eritrocita i količinom hemoglobina u krvi. U planinama, naime, pogotovo recimo u nekim smrčevim šumama i tako dalje, znači u tome gorskom pojasu, na drveću se jako često vide liševi koji, i naravno brojne vrste liševa i mahovina koji su veoma važan bioindikator pokazatelja stanja kvaliteta vazduha i koji, naime, ukazuju da je vazduh veoma čist u planinama. I generalno, znači, planine su ne samo, znači, u pitanju pogleda kvaliteta vazduha, nego su generalno dosta, da kažemo, sačuvana staništa u mjeru koje je to moguće. Naravno, ne treba samo reistaći u ovom, što se tiče kad smo govorili vezano za narušavanje planinskih ekosistema, da turizam, samo izgradnje neke infrastrukture remeti, da kažemo, prirodnu ravnotežu. Naime, neke nelegalne sječe, pogotovo na entitetskim granicama, dovode do, pričinjavaju velike, predstavljaju velike probleme i na prašumskim rezervatima i u, znači, kao što su recimo Janji Lom, tako da se lijepo može vidjeti, znači, da se uz granicu šuma jako puno sječe. I to uopšte, znači, nije dobro po pitanju, znači, tih prirodnih rezervata kao što su Janji Lom. Tako da to danas također predstavlja, da kažemo, jedan od problema i uopšte, znači, problem predstavlja sječa, znači, koja je, da kažemo, nelegalna, znači, gola sječa i tako dalje, sve uopšte, sve sječe s koje nisu kontrolisane. Planinski ekosistemi su generalno staništa, znači, koja se karakterišu i kvalitetnom običnom vodom i kvalitetnim vazduhom, sastavom vazduha i kvalitetnim zemljištem i slično. E sad, dokad će to da tako bude i da opstane, to je sve jednostavno pitanje same antropogene aktivnosti, ne samo ne samo na lokalnom nivou, nego i generalno posmatrano. Jer nema niko tu privilegiju da da živi u isključivo čistoj sredini, čak i oni najzabačeniji dijelovi svijeta, ne znam, gdje ljudska noga uopšte nije kročila, i u njima postoji izvjesna vrsta zagađenja koje se prenose na velike daljine i slično. Na našu radost ili na žalost, ne znam kako je, zavisi s kog ugla se posmatra, kod nas se osim, znači, nema tolikog narušavanja planinskih masiva, osim ako se izuzme, znači, ta nekontrolisana sječa, tog razvoja turizma toliko kod nas nema, znači, u toj mjeri, kao što je recimo primjer Kopaonika ili već nešto slično. Naše planine, da kažemo, u velikom procentu spasle to što su one se odlikuju izuzetno velikim nagibom. Da kažemo, ta staništa na planinskim masivima su spašene zato što imaju jako veliki nagib, što su neki od tih kompleksa su recimo stjenoviti i nažalost neke planine su se kod nas sačuvale, da kažemo, zato što su u toku proteklog rata na njima se nalazi, na njima je postavljen veliki broj minsko-eksplozivnih sredstava. Znači, najveći problem kod nas što se tiče uništavanja nekih planinskih staništa i planinskih ekosistema jeste sječa, a isto tako može da bude i još jedan problem koji treba istaći jeste recimo nekontrolisano sakupljanje rijetkih ugroženih i ljekovitih biljaka od strane lokalnog stanovništva. To se eksploatiše u toj mjeri nekontrolisano da se postavlja pitanje uopšte opstanka tih nekih vrsta koje su čak i, da kažemo, nalaze se na nekim globalnim listama zaštićenim ili su zaštićene nekim konvencijama i protokolima. Eto, nažalost, one su na udaru, tako da ja vjerujem da naše ministarstvo ili neke lokalne vlasti trebaju da se pobrnu da se takve stvari spriječe ili da se radi u što je manjoj moguće mjeri.
Šaran štuka, linjak, som, bit će čorba kao grom,
žaba kad me ne voliš.
Suknja štikla, glatko, slatko, to si ti opisane kratko,
što na mene ne misliš.
Doktori, mehaničari, odžačari i pekari
nisu meni pomogli.
Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešir čarobni. Od kad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te
čiribu čiriba, uzalud pokušavam
da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Čiribu, čiriba, uzalud pokušavam
da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Pomadu na lice, belo cveću, rever i odelo, džaba kad me ne voliš. Ajde sad pred svima, reci što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, odžačari i pekari
nisu meni pomogli.
Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešir čarobni. Od kad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te
čiribu čiriba, uzalud pokušavam
da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Čiribu čiriba, uzalud pokušavam
da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Učinimo moguće.
Na načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove opštine Šamac, Đuro Ćosić, izjavio da je počela sanacija gradske deponije Jelas, koja se nalazi u Donjem Hasiću. Ovo je rezultat dogovora sa sjednice opštinskog štaba civilne zaštite. Opširnije Slađane Remić.
Na sjednici je dogovoreno da je deponiju potrebno urediti prije početka zimskih padavina. Shodno tome, vršimo čišćenje kanalne mreže kako se otpadne vode ne bi razlivale po okolnim oranicama i ugrožavale zdravlje stanovništva. Čistimo i pristupne kanale prema deponiji, rekao je Ćosić i dodao.
Uredit će se i deponija onako kako je projektovano elaboratima, uređenju i skladištenju čvrstog otpada, a također će se uraditi svi kanali koji su pored pristupnog puta za deponiju, a i kanali, kanalna mreža u samoj deponiji koja je urađena od samog početka, sada će se pročist urediti i deponija spremno će biti uređena da mogu zimske padavine i uslovi u zimskom odlaganju smeća da uredno funkcioniše i da se radi na ovom prostoru.
Deponija je propisno ograđena, angažovana je čuvarska služba. Đuro Ćosić.
Na deponiji su preuzete sve mjere i radnje, znači deponija je redovna briga, redovno se o njoj vodi računa i svakodnevno se o njoj raspravlja i prati dinamika i primjenjivanje određenih mjera. U skladu s tim, dakle, nije moguće da bilo ko u bilo koje vrijeme dođe i odlaže bilo kakav otpad na ovu deponiju, sve je pod kontrolom, neprekidno je 24 sata u toku dana kontrola, ljudska kontrola, dakle ljudsko prisustvo je na deponiji i sve je stavljeno pod kontrolu, tako da smatramo da u narednom periodu neće biti nikakvih problema na ovoj deponiji.
Tokom ove godine 70.000 maraka iz opštinskog budžeta potrošeno je za sređivanje deponije i prisupnih puteva. Sanacija deponije Jelas jedan je od važnijih prioriteta opštinskog menadžmenta. O njoj će se voditi računa sve dok ne bude izgrađena regionalna deponija u Doboju ili Derventi. U tom projektu, koji bi trebalo da bude okončan do 2014. godine, učestvuje desetak opština iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Otra vez no vuelve atrás. Tú eres mi luz, mi sol, desde el día en que yo te miré y en tus ojos se ve deseo y pasión. El tiempo pasará, semanas vuelan sin parar, solo nuestro amor eterno será. Zelen sad je žut, al naša ljubav zar ne, nikad neće proć. Prolazi sve, sve osim sjećanja, jer vrijeme mijenja naš svijet, nama tako drag. Da me zilje bajoš, ko u dane prvih susreta, iz tvojih očiju. Prolazi sve, sva ljeta zime sve, a naša ljubav zar ne, nikad neće proć.
Ya no me importa, ya no me importa.
Učinimo moguće.
Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama predstavnici 183 zemlje su od 28. novembra do juče 9. decembra u južnoafričkom gradu Durbanu na južnim vratima afričkog kontinenta koje je posebno pogođeno klimatskim promjenama nastojali da odrede kurs borbe protiv globalnog zagrijavanja. Oko 12.000 izaslanika, ministara, stručnjaka, nevladinih organizacija i novinara prisustvovalo je ovoj 17. godišnjici konferencije UN-a o klimi. Male ostrovske države mogle bi nestati pod morem ako se za još jednu deceniju ne usaglasi međunarodni sporazum kojim bi se sprečavale negativne klimatske promjene, objavili su zvaničnici okupljeni na ovom samitu. Evropska unija poziva da se do 2015. godine postigne globalni sporazum o klimatskim promjenama, a koji bi se počeo sprovoditi do 2020. godine. Međutim, mali broj razvijenih zemalja, osim zemalja Evropske unije, ne primjenjuje ovaj sporazum, što se posebno odnosi na dva najveća zagađivača karbon dioksidom, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Nedavne oluje i suše koje su prouzrokovale naglo povećanje cijena hrane nisu ništa drugo nego zlokoban nagovještaj onoga što će se dogoditi kada klimatske promjene budu još vidljivije. Rast temperature više se ne može izbjeći i zato se postavlja pitanje kako će siromašne zemlje prilagoditi klimatskim promjenama. Bangladeš će morati da gradi nasipe da ne bi bio poplavljen zbog podizanja nivoa mora. U Ruandi pokušavaju da spasu što se spasiti može, pa otuda dolazi i lijep primjer ekološke zaštite. Posađeno je više od 800 hektara šume. To bi moglo biti presudno i za budućnost i svijeta i šuma, ali i sposobnost Ruandi da se uključi u takozvanu trgovinu ugljen dioksidom. Tropska šuma može godišnje da neutrališe 200.000 tona ugljen dioksida, od čega država godišnje može da zaradi milion dolara.
me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela.
Kraju poruka. Imamo samo jedan dom i bez obzira na to jeste li bogati ili siromašni, to je vaš jedini dom. Na kraju još jedne emisije Učinimo moguće, pozdravlja vas Igor Divljak, Goran Predojević, Slađan Jeremić, Slavica Brkić i moje ime je Nikolina Bročeta.
Pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblak kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku.
Čuvaj svoju majku prirodu.
Zbog toga.